Урад Пакістана можа скасаваць міністэрства па справах меншасцяў, падзяліўшы яго на некалькі аддзелаў, якія будуць знаходзіцца ў розных правінцыях, паведамляе агенцтва Фідэс. Як сцвярджаюць палітычныя назіральнікі, у Пакістане дадзеная ініцыятыва верагодна ўступіць у сілу 1 ліпеня. Нагадаем, што пры фарміраванні новага ўрада ў лютым гэтага года ўжо ішла гаворка аб ліквідацыі нязручнага міністэрства. Тагачаснаму кіраўніку міністэрства Шахбазу Пхаці ўдалося не дапусціць скасавання. Той факт, што міністэрства па справах меншасцяў не фігуруе ў фінансавым бюджэце 2011-2012 гадоў, па словах назіральнікаў, даўно дазволіла выказаць здагадку, што ўрад Пакістана падрыхтаваў канчатковую ліквідацыю міністэрства. На працягу некалькіх дзён перад будынкам парламента хрысціяне і індуісты праводзілі дэманстрацыі пратэсту. Камісія па справах меншасцяў, якая працуе пры парламенце, выступіла рашуча супраць ліквідацыі міністэрства. На думку хрысціянскіх лідараў, расфарміраванне міністэрства стане для фундаменталісцкіх груп стартавым стрэлам для новай агрэсіі.